VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus. VOA Plus kali ini akan mengajak Anda mengenal sosok Made Lasmawan, seorang diaspora Indonesia di negara bagian Colorado yang akan menceritakan pengalamannya sebagai dosen pengajar gamelan Jawa dan Bali pada sejumlah universitas di Amerika. Namun sebelum itu, mari kita simak informasi tentang bagaimana susu unta menjadi bahan baku sabun mandi alami di Yordania. VOA Plus starts right now.
Meskipun minum susu unta merupakan hal umum di Yordania, memproduksi sesuatu dari susu tersebut bukan hal biasa. Lara Altiti mendapat penghasilan untuk keluarganya dengan memanfaatkan bahan tradisional ini dalam memproduksi produk-produk perawatan kulit. Berikut laporan tim VOA. Susu unta termasuk salah satu minuman yang paling diburu rakyat Yordania. Dan minum susu tersebut merupakan hal yang biasa. Namun, mengolah susu unta menjadi sabun bukanlah hal yang umum di kerajaan tersebut, kata Lara Altiti yang memproduksi sabun mandi dari bahan susu unta. Lara Altiti menjelaskan,
"Ana awal hada biyashtaghal ala halib al-ibil fil Urdun, wa hay kanat taban yani mawdu' mish sahl."
Saya adalah orang pertama yang membuat produk-produk dari susu unta di Yordania. Ini bukan hal yang mudah, tidak seperti produk-produk sabun serupa, terutama karena sulitnya mendapatkan susu unta. Susu ini tidak selalu tersedia.
Ibu tiga anak ini harus mengunjungi peternakan-peternakan unta di Irbid dan Mafraq untuk mendapatkan susu unta. Banyaknya manfaat susu unta mendorong Titi untuk memilih materi ini sebagai bahan kunci. Menurut Organisasi Makanan dan Pertanian PBB FAO, susu unta memiliki kandungan vitamin C 3 kali lipat lebih banyak daripada kandungannya pada susu sapi. Titi mengatakan,
"Bidayat fikrat ash-shughl kanat 'indi bil 2009-2010.
Saya mulai memikirkan proyek ini untuk pertama kalinya antara tahun 2009 dan 2010. Secara bertahap saya mengembangkan gagasan dan memperluas proyek ini dari bisnis rumahan hingga mencapai kesepakatan dengan pabrik-pabrik untuk memproduksinya buat saya."
Titi mengemukakan bahwa ia juga masih tetap memproduksi sabun dari susu unta secara manual. Titi memulai produksi rangkaian produk sabun yang ia sebut aromatik dengan menggunakan proses manual di rumahnya, yang kemudian ia perluas menjadi sebuah bengkel kerja independen. Ia menjelaskan,
"Awal marhala anna hisab sabun, na'mal ala idkhal anwa' zuyut tahafid ala sabun kajudat sabun."
Tahap pertama mencakup menimbang sabun dan saya memasukkan berbagai jenis minyak untuk mempertahankan kualitas sabun dan manfaat terapeutiknya.
Sabun itu lanjutnya perlu menghasilkan busa yang banyak, namun tingkat kekerasannya terjaga serta tidak cepat tengik. Ia mengemukakan juga tentang betapa pentingnya bahan terapeutik yang ditambahkan selama proses produksi. Titi mengemukakan,
"Kalau بالنسبه للصابون هو شوي موضوع حساس لانه فيه مخاطر."
Sabun sangat sensitif karena ada bahayanya baik terhadap kulit atau pernafasan. Jadi orang yang akan terjun dalam bidang produksi sabun harus memiliki pengetahuan mengenai cara melindungi diri. Ia harus mengetahui setiap langkah dan bahayanya.
Permintaan yang tinggi terhadap produknya juga memaksa Titi untuk mencapai kesepakatan produksi dengan pabrik-pabrik di sekitar kerajaan Yordania. Ia memproduksi sekitar 4.000 buah sabun per bulan yang ia jual di dalam maupun di luar negaranya. Salah seorang pelanggan produknya, Hibat Baisot, menjelaskan alasan mengapa ia senang membeli sabun berbahan baku susu unta itu.
"Hai sabun yang ana bahibha lainha ana bataakkad innu hi tabi'iyya 100%, ma fiha mawad kimiaiyya, ma fiha ishi mungkin ta'asir 'ala."
Saya suka sabun ini karena saya yakin produk ini 100% alami. Sabun ini tidak mengandung bahan kimia dan tidak mengandung apapun yang dapat mempengaruhi kulit saya atau saya sendiri di kemudian hari. Jadi saya yakin sabun ini 100% alami dan saya benar-benar membutuhkannya. Bagi kami kaum perempuan, penting sekali menggunakan produk-produk alami yang tidak mempengaruhi kami setelah kami menghapus riasan wajah kami.
Demikian laporan kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
bersama Dewi Sulianti dari VOA di Washington DC. Sebentar lagi kita akan simak obrolan bersama Bapak Made Lasmawan, diaspora Indonesia di Colorado, yang akan bercerita tentang profesinya sebagai dosen gamelan Jawa dan Bali di Amerika. Kita simak obrolannya berikut ini. Dari VOA di Washington DC, sudah terhubung dengan Bapak Made Lasmawan, diaspora Indonesia yang tinggal di Colorado Springs, Colorado. Langsung saja kita sapa. Halo Pak Made, apa kabar?
Halo Mbak Dewi, selamat siang. Kabar baik, terima kasih.
Terima kasih sudah mau berbagi dengan VOA. Pertama boleh ceritakan profesinya?
Saya sebagai seniman dan sebagai dosen di Colorado College di Colorado Spring. Saya sudah berada di sana mulai tahun 1992. Tapi sebelumnya saya juga menjadi dosen di San Diego State University. Dan sebelum saya ke Amerika, saya jadi dosen di ASKI Surakarta tempat saya kuliah. Dan sekarang sudah menjadi ISI Surakarta.
Sudah berapa lama menjadi dosen di Amerika?
Resminya sudah 31 tahun, mulai dari di San Diego State University tahun 1990 dan tahun 1992 saya pindah ke Colorado, mendapat kerjaan di Colorado College di Colorado Spring dan juga beberapa universitas di sekitar Colorado termasuk di Colorado University di Boulder dan di Colorado Spring dan di Denver Metropolitan State University juga di University of Wyoming di Laramie.
Baik, nah biasanya ada berapa banyak mahasiswa Amerika yang ikut dalam kelas Bapak?
Saya mengajar dua jenis mata kuliah. Yang pertama adalah praktik gamelan, yang kedua adalah ilmu pengetahuan tentang budaya Indonesia. Itu saya bagi tiga mata kuliah. Yang satu Indonesian Music dan Budaya. Yang kedua Performance Hindu Epic, yaitu membicarakan tentang Ramayana dan Mahabharata. Terus yang ketiga Performance Balinese Gamelan dan Tari. Itu yang lecture-nya, yang ilmu pengetahuannya. Terus yang gamelan itu tari sebenarnya istri saya yang mengajar, dimasukkan ke dalam ajang kelas seminggu dua kali. Mahasiswa biasanya sekitar 10-20 mahasiswa untuk gamelan dan untuk mahasiswa pengetahuan itu biasanya sekitar 12, pernah sekali 25 orang.
Wow, banyak juga ya Pak, mahasiswa Amerika yang tertarik dengan kesenian Indonesia, khususnya Bali ya Pak ya?
Ya, karena di Colorado College itu program kami tidak hanya untuk mahasiswa-mahasiswa musik, tapi juga untuk humaniora yang bisa diambil oleh mahasiswa-mahasiswa lain, termasuk Asian Studies, Southwest Studies, bahkan beberapa antropologi, sosiologi, itu semua bisa ngambil kelas.
Menurut Bapak, kenapa mereka memilih mempelajari kesenian Indonesia?
Yang pertama, di dalam Music Department Colorado College itu untuk mahasiswa yang jurusan yang majornya music itu diharuskan untuk mengambil gamelan, require. Untuk yang lain humaniora itu bagi jurusan-jurusan atau departemen yang lain itu diharapkan juga untuk mengambil humaniora walaupun misalnya dia majornya computer, science, ekonomi dan lain sebagainya. Bahkan ada yang pemain hockey, pemain soccer, volley, basketball itu juga diharapkan untuk mengambil mata kuliah humaniora dan salah satu pilihannya adalah kebudayaan Indonesia atau kebudayaan Asia.
Apakah Bapak pernah mengajak mereka atau anjurkan mereka belajar langsung ke Bali?
Saya sejak tahun 1996 sudah mulai membawa mahasiswa ke Bali. Ini ada program saya buka di Colorado College itu termasuk summer program. Dari awal itu saya mulai dengan Profesor Vicky Levin tahun 1996 membawa mereka ke Bali di dalam summer program. Terus berjalan tiap tahun itu program ke Bali. Bahkan beberapa dari mahasiswa saya itu juga termasuk mendapatkan beasiswa antar mahasiswa dari pemerintah Indonesia beberapa kali. Ada yang saya kirim ke Malang, ke Jawa Barat, ke ada di Medan, di Bali, di Solo. Bahkan pernah dua kali periode itu Konsul Jenderal Amerika yang ada di Bali itu dari kelas saya, orangnya tamat dari Colorado College ya. Setelah saya kirim mendapatkan antar mahasiswa belajar satu tahun di Bali, setelah itu dia dapat pekerjaan di International School di Bali dan selanjutnya dia menjabat dua periode Konsul Jenderal Amerika di Bali.
Oh, kebetulan sekali ya. Nah, saya dengar Bapak sedang ada di Jakarta saat ini. Boleh ceritakan tentang perjalanannya? Seperti apa sih pulang kampung di saat pandemi ini?
Ya, ini sangat menarik karena saya sudah membeli tiket di akhir semester itu tanggal 19 Mei yang lalu. Saya harusnya sudah pulang. Terus mendadak Singapore Airlines menelpon saya bahwa Bali Bali ditutup. Akhirnya saya menunda-nunda-nunda, maunya menunggu kapan Bali ditutup. Ternyata sampai saat ini Bali belum dibuka. Akhirnya saya memutuskan lewat Jakarta karena udah hampir 2 tahun saya tidak pulang. Nah itu saya paksakan diri saya, padahal saya udah merasa aduh, karantina itu seperti di penjara. Ini pelajaran bagi semua orang, bagi kita belajar sabar yang terutama. Pengalaman saya itu dari Colorado Springs ke Denver, dan itu ke LA, Singapura, dan ke Jakarta. Lucunya ketika saya lapar sampai di LA, ternyata tidak ada yang jualan makanan, hanya membeli air putih aja di airport. Sudah itu untung sampai di pesawat dikasih makan. Hal interesting sekali, waktu turun di Singapura itu kita seperti tahanan, harus menunggu keluar dari pesawat itu satu persatu, terus dicek, terus dituntun berbaris ke ruang tunggu yang sangat spesial, secure area. Disuruh nunggu di sana sampai dipanggil nanti ke gate yang membawa kita ke Jakarta. Sangat menarik, tapi ya pengalaman bagus ya. Airport di Singapura itu semua pakai kaca, itu penuh kaca-kaca-kaca. Karena sebelumnya nggak begitu. Pengalaman menarik.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia. The Voice of America.
Masih bersama Dewi Sulianti dari VOA di Washington DC, kita simak kembali obrolan lanjutan bersama Bapak Made Lasmawan tentang pengalamannya mengajarkan kesenian gamelan Jawa dan Bali kepada mahasiswa di Amerika. Berikut obrolannya.
Setelah sampai Jakarta, menarik lagi karena harus mengisi form, harus gini gitu, hampir sampai keluar itu ya, saya hitung-hitung ada 7 step itu yang harus kita lewati sebelum bisa keluar dari airportnya. Ya semua pelajaran bagus lah. Untungnya kan kita sudah siap sedia gitu, sudah merencanakan pasti ada sesuatu yang harus kita lalui. Samping itu agen saya yang di San Francisco juga sudah memberitahu step-stepnya itu harus dilalui. Menarik lah karena sudah sampai di hotel mendapat berita bahwa Jakarta sedang parahnya COVID varian Delta itu, dan berita hari ini bahwa di Jogja itu katanya agak ngeri juga. Mudah-mudahan ini segera berlalu.
Ya mudah-mudahan ya Pak ya.
Di Bali saya tanya teman-teman, udah agak mendingan ya, karena pemerintah Bali juga bekerja keras. Upacara-upacara di Bali itu masih dibatasi, tidak boleh berkumpul terlalu banyak. Misalnya kalau ada orang ngaben itu 25% dari warga itu giliran gitu. Upacara di pura pun juga begitu, tidak barengan masyarakat itu datang ke pura, diatur lah.
Iya. Nah, Bapak, saya kembali lagi mengenai profesi Bapak sebagai dosen kesenian di Amerika. Ceritakan pada saat pandemi, bagaimana Bapak mengajar?
Ada dua cara. Pertama, awal-awalnya semua online, terus kita berusaha untuk mengajar lewat Zoom. Tapi begitu kira-kira beberapa bulan itu, mahasiswa yang ada di kampus dibolehkan datang ke kampus kalau mereka itu sudah jelas negatif gitu sudah, karena di kampus juga menyediakan petugas-petugas COVID itu. Saya sendiri pola saya mengajar itu jadinya dari kampus tapi online juga Zoom gitu. Mahasiswa-mahasiswa yang di luar kampus ada di Cina, Korea, Amerika, di England gitu. Dia bisa mengikuti kuliah saya lewat Zoom. Cuman yang jadi masalah karena mahasiswa yang di Gambelan itu bisa praktek, terus yang jauh-jauh saya harapkan mereka bisa memakai instrumen yang mereka punya di rumahnya seperti piano atau gitar atau sejenis apa. Yang lebih banyak itu piano atau alat-alat yang bisa mengikuti suara gamelan seperti suling gitu misalnya. Nanti dua cara, ada yang praktek langsung di Gambelan, terus ada yang mengikuti lewat Zoom. Memang agak sulit tapi notasi saya kirim, nanti pada akhir semester mereka menunjukkan beberapa gending yang apa lagu yang kita ajari. Itu yang gambaran yang secara praktik, tapi kalau yang dari segi perkuliahan pengetahuan lebih gampang karena di dalam silabus itu kita sudah mencantumkan nama buku-buku, artikel dan mereka yang harus pelajari, dan di akhir semester itu kita ada final exam, ada laporan lewat Zoom, terus ada laporan juga final paper, ya, penulisan 5-10 halaman yang mereka pilih sendiri tentang kebudayaan Indonesia. Kalau itu pelajaran, misalnya pelajaran tentang Indonesian music, saya harapkan mereka bisa tentang dangdut, keroncong, tidak hanya gamelan, riset tentang kesenian di Kalimantan, Sulawesi, dan yang lain sebagainya. Pengetahuan yang lebih leluasa kita bisa memberi informasi kepada mereka. Tapi yang agak sulit ini memang yang praktek gamelan, apalagi gamelan Bali dan Jawa itu mereka kan tidak punyanya paling piano dan gitar di rumah masing-masing.
Baik, apa pesan Bapak untuk teman-teman di Indonesia sehubungan dengan kesenian Indonesia yang Bapak ajarkan khususnya kepada mahasiswa Amerika?
Yang pertama, saya juga sering membawa grup dari Amerika termasuk ya festival gamelan di Solo, festival gamelan di Bali. Saya tekankan kepada pengajar-pengajar gamelan di Indonesia untuk mempertahankan kualitas dan tidak mencampur adukkan pola-pola tradisi dengan karya-karya baru. Karena kebanyakan mahasiswa-mahasiswa dari luar negeri itu dia merasa sudah bisa gamelan terus dicampur aduk gitu. Itu yang saya tidak inginkan. Karena pola saya itu memberikan mereka itu dasar gamelan yang sangat kuat dulu sebelum mereka itu membuat karya baru. Karena kadang-kadang untuk menghindari tradisi-tradisi yang agak rumit, yang agak mantap itu, banyak mahasiswa-mahasiswa, oh saya sudah tahu gamelan, terus dia mencampur adukkan, itu yang sangat saya sayangkan. Untuk itu, bagi teman-teman di Indonesia, mohon dipertahankan kualitas kesenian kita yang adiluhung, yang tradisi-tradisi, terutama nanti kalau mereka sudah kuat di dalam tradisi, silakan untuk mencampur gamelan ke kreasi-kreasi baru, misalnya ke jazz, atau ke blues, atau ke seni-seni yang lain. Itu harapan saya. Dan saya mengharapkan mahasiswa-mahasiswa saya sudah banyak yang menyatu dengan budaya-budaya Bali, Jawa, Indonesia. Ya.
Baiklah Pak Made Lasmawan, terima kasih atas bagi-bagi ceritanya dan selamat pulang kampung ya Pak ya.
Ya harusnya sudah 3 grup ini yang ikut saya ke Bali, atau ke Solo. Mudah-mudahan tahun depan program bisa dimulai lagi. Makasih Mbak Dewi sudah memberi kesempatan ini. Satu lagi, saya itu sebenarnya sudah memulai gamelan di Amerika itu di beberapa universitas, tidak hanya di Colorado, termasuk di New York, di Sarah Lawrence College, di Atlanta, saya buka 2 gamelan di Emory University sama University of Georgia, terus ada di Wake Forest, di North Carolina, terus di daerah tengah ini yang banyak, 2 di Montana, 1 di Utah, 1 di Idaho, 1 di Dakota, di Colorado, dari Greeley, Boulder, Denver, Colorado Spring, itu semua sudah ada gamelan.
Baik, wah, terima kasih sekali nih Bapak sudah memperkenalkan gamelan dan mengajarkan gamelan kepada mahasiswa hampir di seluruh Amerika ini Bapak ya?
Ya, termasuk Chicago dan Ohio.
Baik, terima kasih banyak Bapak. Selamat menikmati karantinanya ya Pak.
Ya.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia. The Voice of America.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington DC. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.